Продължаваме с 17 глава. Седми стих ли стигнахме? Но ангелът ми рече: защо се зачуди, аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. 7 глави, звяр. Преди това в Откровение 13 глава, даже 12 глава, 3 стих, има червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога. Тук в 17 глава имаме червен звяр, който имаше 7 глави и 10 рога. Змея, Сатана, даде властта си на звяра. Това е записано в 13 глава. Къде го пишеше? 3 стих. Поклониха се на звяра, отиде след цялата земя, учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Дава му и бояха си. Червеният змей е станал червен звяр. Напълно е пропит от бунта, от духа на тази червена сила. Не е Съветския съюз, както са вярвали по едно време. Тук в 17-та глава отново имаме звяр. 7 глави. Главата в Библията е символ на политически или религиозно-политически сили. Главата е символ на това. Цялата борба, организирана борба, съпротива срещу Божия народ във всички векове, Библията я обрисува като един голям звяр, като един дракон с 7 глави. Сега, размишлявали се защо 7? По принцип, откровението работи с 7 като число на пълнота, като число обхващащо всичко от до, но и като 7 реални проявления. Ако се замислим, звяра е охарактеризиран в 13-та глава и ни напомня на друга книга, на друго описание. Звяра, който видях, приличаше на леопард, краката му като на мечка, устата му като уста на лъв. 13.2. Стига се по обратния принцип. Леопард, мечка, лъв. За кого ви напомня това? Чий прост? Данаил. Стига се до лъв, по-надолу няма. Следователно, ако трябва да броим 7 проявления на тази богопротивна сила, охарактеризирана като звяр с 7 глави, 7 конкретни проявления имал срещу Божия народ, трябва да започнем от Вавилон. От Вавилон. Защото някои адвентни изследователи стигат от Египет да ги броят. И според мен бъркат. Това не издържа библейската съпоставка или критика. Как ги броят? Едно от тълкованията. Първите 4 глави са световните империи от Даниил 2 и 7 глава. Петата е малкия рог. Шестата. Това е силата, представена в Откровение 11.7, т.е. атеизма, който дойде по света. Шестата е това. Седмата е двурогия звяр. Америка. Аз вярвам на това тълкование. Не ви го налагам. Другото тълкование са Вавилон, Персия, Гърция, Римска империя, папство. Шестата е Съединените щати, а седмата е една световна организация в края на времето. Това са тълкованията. Друга група тълкователи казват, че са Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция, Римска империя и накрая папството. Но според мен това не може да бъде така, защото същия този звяр, на когото змея е предал властта си, царството си, голяма сила, е предал и цвета си, и характера си, и бунтовните си амбиции. И същия този звяр е описан в 13 глава, 2 стих, че стига до уста на лъв. Няма по-надолу от лъв. Тоест, трябва да започнем от Вавилон, Персия, Гърция, Римска империя, папство, атеизма, атеистична Европа, която наложи своят темп или мото върху целия свят след времето на раненото папство и най-накрая Съединените щати. Това са седемте глави, на които седи жената. Какво значи да седи жената? И вероятно язди, вероятно жената е върху звяра, но има и друго тълкование. Помните ли, че когато се говори за рогове, но сега ще се объркат понятията. По-добре да не го казвам, да не се объркате. Така. Звярат, който си видял, беше, но го няма. Или нема. Обаче скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибело. Звяра, който беше и го нема. Значи, скоро ще излезе от бездната. Това възлизане от бездната, вижте, че го има в 11.7. И когато свършат свидетелстването си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. А това беше и го няма, много подхожда на 13-та глава. Видях една от главите му, като че ли смъртоносна ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на този звяр. Кой е като този звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. Като че ли се говори в историческия контекст за времето, когато сякаш тази богопротивна сила е била временно обесилена поради раняването на една от нейните глави. Беше и го няма, няма е тази организирана съпротива, атака срещу Божия народ, но пак ще дойде. Ние с вас не сме, всъщност по времето на комунизма, атеизма е имало някаква организирана атака, сила. Но по времето, когато Йоан е заведен в Господния ден, значи в нашите дни и малко по-напред, звяра го няма още като такава сила. Но той ще се появи, казва. Не е лесно да се обяснят тези текстове, но седемте глави могат да бъдат разбирани именно като тези седем проявления на богопротивната сила през всички векове. А за това, че беше, но го няма, като че ли насочва към идеята за папството и раняването, но не че звяра е самото папство, защото едната глава, която бе ранена, беше папството. Така че раняването на този звяр е всъщност онова, което извършиха френските революционни сили и оттам нататък папството никога не е имало такава сила срещу Божия народ, а оттам и целият звяр няма такава сила. Той действа, но не с такава сила. Беше, но го няма. Обаче скоро ще възлезе от бездната и ще отиде в погибело. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създаването на света, ще се зачудят, като видят, че звяра беше и го няма, но пак ще дойде. Това зачудят го намерихме тук. Поклониха се на звяра, казвайки, кой е като той е звяр и кой може да воюва. И цялата земя, 3 стих на 13 глава, очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Така. ще му се поклонят, 8 стих. Всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. Значи звяра е, който излиза от морето, от голямото човешко множество, излезе една богопротивна сила с 7 глави. От цялото население на света през всички времена имаше организирана съпротива, битка срещу Божия народ. В различните времена и епохи беше различно проявлението. 7 основни сили, царства. От времето, когато пророчеството се занимава с това. Иска ли някой нещо да попита или да каже, защото 17 глава не е никак лесна за тълкуване.
Аз предполагам, ще го разбира това на следващия 9 стих.
Не сме още.
На 13 глава.
На 13 глава, да. Да. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Вайт казва, че това се е изпълнило при пленяването на папата от генерал Бертие. Ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Това още не се е изпълнило, защото убитите със сабя ще бъдат мъчениците от петия печат. И звяра ще бъде убит и тялото му предадено на огън, пише пък Данаил в 7 глава. И откровението дава същия сценарий. Когато заседава съдилището, ще му се отнеме властта, казва Данаил. Сега, тук коментара казва, не е ясно кога е това, няма го, но ще дойде. Но за мен е пределно ясно. Йоан от духа е бил занесен в нашето време. Когато го няма, обаче скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. Помните ли графиката? Кога излизаше от бездната? Кога излизаше от бездната тази сила? Макар че не е добре нарисувано тук, излизаше тази сила, значи тук имаме 3 години и половина, никой не може да ги повреди. Но когато излезе от бездната, ги убива за 42 месеца. Значи втората вертикална линия на нашата графика, средата на този период, 3 години и половина или 1260 дни и след това 42 месеца, в 11 глава и там 7 стих имаме излизането на този звяр от бездната. Ние тук ще бъдем в период, когато църква и държава ще се обединят. И църквата ще бъде гонена. Откровение, 12 глава, стиховете, които са второто бягане на жената в пустинята. И като видя змея, 13 стих до 17 стих, показва, че тук нямаме официално, истинската църква официално на сцената. Тя е гонена, тя е преследвана. Но тук имаме и времето на четвъртия печат, петия печат, шестия печат. Петия печат имаме убити заради вярата, заради свидетелстването. Това означава, че излизането на този звяр, когато ще излезе от бездната, до момента, в който ще се скрие, ние даже го изчислявахме, че това са 1335 дни, за които Данаил говори. Буквални дни, буквални дни. Времето, в което тази сила от появяването си до второто пришествие ще владее на земята.
Това ли е единственият период, 1335 дни?
Той покрива времето от излизането от бездната до края, до второто пришествие. С него завършва всичко. Да. По-малко. Тук вече ще искат смъртния указ, ще е тук някъде, но нищо няма да могат да направят. След благодатното време няма да може да убиват. Бог няма да допуска. Преди това и този период ще има мъченици и загинали. Но този период е време на голяма скръб за вярващите и за целия свят. Така, благодаря на Орлин. Продължаваме нататък.
Тя е само много куча да вярва. Миналия час говорихте, че жената, която се движи върху звяра, беше
Вавилон. Началото им е написано Вавилон, а в края на главата се казва Големия град. Много трудно се диференцират вяра от жената, но и до някъде факт. Жената винаги е символ на църквата. Тоест на едно отстъпило от Бога, на един отстъпил от Бога народ, на една отстъпила от Бога църква, която става част, която в последните дни ръководи силите, земните сили, които пък Сатана движи. Двете стават като комбина. Разбирате ли? Отстъпилата църква, заедно с политически сили в този свят, участват в бунта срещу Бога. Но Бог ги сразява. Сега някой ще попита, добре, ама самата жена не е ли папството? Хем едната глава по-скоро. Да. Ами, не е невъзможно, както това е, исках да не ви объркам. Помните ли, че в Данаил един от роговете имаше уста и очи като човешки и говореше като човек? Ами, може и жена да е всъщност. И жената е човек. Става така наистина. Едната глава е и самата жена. В определен смисъл. Но, както главите са на звяра, така и жената е на звяра. Както роговете са на звяра, но не са част от него, защото и са част от него в същото време, защото, както ще видим, след малко му предават властта си. Така и жената е на него, но може и да е глава от него. Това са сложни обяснения, но да приемем, че Вавилон е по-голямо, отколкото Рим. В смисъл, защото се казва, че има и дъщери. Това е цялото отстъпило богопротивно християнство в края на времето. Моля?
Те не влизат ли
вътре? Влизат.
Всичко влизат, но то всичко си не е.
Да, всичко. Всички фалшиви религии. Всички фалшиви религии, заедно с богопротивните земни сили. Да.
Въпросът е, че сега се появява чак в края, смисъл, след като се изразили вече няколко глави.
Да. Това е интересно. Това ще го разгледаме. Това е интересно. Защо така става, ще го разгледаме. Ще го разберем. Нататък. Земните жители, всеки чието име не е записано в книгата на живота, почти повтаря дословно стиха от 12 глава и го четахме този стих, 8 стих. Ето разумното значение на това. Седемте глави са 7 хълма, на които седи жената. Сега вижте трети стих. Дето видях жена, седяща на червен звяр. Седемте глави са 7 хълма, на които седи жената. Дали стои на звяра или на седемте глави, явно е като едно и също. Думичката 7 хълма. Такъв превод няма никъде като нашия. Пише 7 планини. И в руския, и в английския, и навсякъде, където съм проверил, се пише планини. Това е до някъде важно, защото хълм, знаете, че някой искаше да седне на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. От друга страна, алюзията за 7-те хълма е, че град Рим е върху 7 хълма. Ще ви прочита коментара. Планина. В общ пророчески символ, който означава политическа или религиозна сила. Или политико-религиозна сила. Значи, дали ще кажеш глави или планини, едно и също. Този символ е намек за град Рим с неговите 7 хълма. Класическите писатели, изброени са един куп писатели, говорят за Рим с неговите 7 хълма. Какво иска да каже? Нищо особено няма. Приложено названието Вавилон, приложено за Рим във връзка с отношенията му с християнството, е особено подходящо. Дето седи жената. Да стоиш на 7-те глави е очевидно същото, като да стоиш на звяра. Виж 17:3. Жена, седяща на червен звяр. Жена, стояща на 7 глави, на които седи жената. Те са и седми на царе. в българската Библия е даден хубав превод тук, за разлика от други Библии, тук имаме добър превод. Тези царе не са добавени към главите и планините, но може да се заключи, че те се уеднаквяват с тях. Тези седем глави са и седем планини и седем царе. Значи едно и също. Да. И коментара казва, каква е разликата между царе, планини и глави? Изобщо, ако има такава, не е ясно. Няма. Но има някаква, за да са изброени. Това трябва да се търси в Езекиил, в Исаия. Аз лично не съм търсил, за да ви кажа взаимовръзките с царе, с планини, с глави. Така, от които петимата паднаха. Кои са паднали? Единият сега е, другият още не е дошел. И когато дойде, трябва малко да постои. Папите. Значи не издържа критиката, защото този звяр е описан, че стига леопард, мечка, лъв. Значи връща до Вавилон. Тези глави, ако са седем папи, пак не върви. Папите са стотици. Да. От кога да ги броим седем папи? Сега чух версия, разказаха ми я на крак, колко запомних от едното ухо в другото, че Бенедикт 16 е предпоследния папа, според Нострадамови пророчество. Но как го взимат? Откъде? От 1844. Повече са от 7 със сигурност. Предполагам. Според Нострадамус като дъвка си го разположи. Петима паднаха. Коментара казва, не е ясно посоченото точно време, за което може да се каже, че пет от главите са паднали, че една е в момента, а друга не е дошла. Най-общо адвентистите предлагат три решения. Първо. Първият начин, в съгласие с който седемте глави представляват всички политически сили, които са потискали Божият народ, и разбираме, че по-голямата част са минали, остава по-малката част. Това е като измиване на ръцете. Второ. Това, което и аз подкрепям, е второто. Пет. Вавилон, Персия, Гърция, Рим и папството са минали. Йоан е занесен от духа в нашите дни, когато Съединените щати не са дали властта си на папството. Така че шестия сега е, от тази позиция Йоан говорейки, живее във времето на Европа и всички атеистични сили, които дават тона на света в момента. Момента по цялата земна широчина е валидно секуларизма, атеизма, много-много не се обвързват с вярата. Да. Да. Гърция, Рим, папския Рим и Европа сме накрая. Европа след времето на раненото папство. Времето след Наполеон. До и седмия ще бъде Америка за кратко време. Но има и трето тълкование, което брата Гоб застъпва, което аз не застъпвам, защото 13-та глава ми изяснява откъде трябва да почна броенето на главите. Там се казва Египет, Асирия, Вавилон, били Асирия и Вавилон, за да се получат 7. Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция. Шестия е Рим, времето, от което Йоан говори. И седмия, не го коментира тук. Седмия е папството, няма кой да е друго. Да, папството по принцип.
То, кое е папството, няма да малко не послужава.
Да. Да. Обаче адвентистите не ги притеснява това малко време. Те казват, че и 2000 години са малко време. Да. Но според мен не е така. Според мен е, че това са Йоан е занесен от духа в Господния ден. Точно новото тълкование, което разглежда. Да.
Иначе няма да
пиша. Да, иначе...
Какъв е смисъл, ако няма...
Ако, ако проповядвам, че малко време са 2000 години, тогава... Тогава няма да остане нито един адвентист, който да се надява на пришествие, защото кога е да действа с малко време? Но то малко време е 2000 години. Към 5000-та година да го чакаме. Да. Аля. И аз така мисля, и това е добър довод. Но има го като адвентно тълкование. Така е залегнало в коментар. За мен е ясно, че и от 12-та глава вадя това. Защото в 12-та глава казва, например, 12-ти стих. Не, 10-ти стих. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог. От кое време говори Йоан сега? Ако тази глава се тълкува стандартно, Сатана е бил изхвърлен на кръста. И това е времето, от което говори Йоан. Но ако тази глава се погледне по новия начин, който ви предложих, а именно, че след като минат 1260 дни, които са буквални години, и 7 стих: стана война на небесата, е началото на небесния съд, и по някое си време на небесния съд започнате и тие събития, и Сатана разбира, че симпатията му на небето е приключила и че му остава малко време, сега, за да кажеш това време, значи Йоан е занесен във времето на и тие 7 години, времето, когато новото тълкование ще се реализира. Така е по-логично. Така разбираме и ангела, който в 10-та глава се заклева, че няма да има време, ако време е година. Нали? Защото дори от адвентното движение да се закълне Исус Христос, че няма да има време от тук нататък, е за мен някакси много като несериозно. 140 и колко години са минали от адвент. 163 години ще минат, нали, октомври месец. Вероятно, Йоан е занесен в близкото бъдеще пред нас, във времето, когато тези последни събития са там, и той оттам говори: сега е, сега, и така нататък. Така. Единият сега е. Значи възгледа, че това е Франция, или по принцип света след френските събития, където имаше атеизъм и той стана модерен. Другия възглед, че е САЩ. Сега е САЩ. Но аз не го приемам този възглед. Другият, сега е шестия, другият, когато дойде, трябва само малко да постои. Пак има различни възгледи, но за мен това са Съединените щати, които ще са седмия, който ще помогне да се възроди и целия звяр, и всъщност осмия е един от седемте, както ще поясни тук самия текст. Значи идеята каква е? Седемте глави са седем хълма, на които стои жената. Значи фалшивата религия ще се подпре, ще се съюзи, ще действа заедно с този звяр, тая богопротивна сила, която в различните времена и периоди имаше седем проявления. И те бяха Вавилон, защото 13-та глава ни помага оттам да тръгнем. Вавилон, Персия, Гърция, Рим, папството. След това, който унищожи папството или който го срази, той идва на власт. Смисъл, света след френската революция. Атеизъм, секуларизъм, неверие, ученост. И след това за малко ще дойде Америка и тя ще помогне осмия, който е и самия звяр в един смисъл, да се възроди, и той е един от седемте. Това казва текста. И звярат, който беше и го няма или нема, той е осмия, но в гръцки език не е членувано. Той е осми, който е от седемте и отива в погибел. Много интересен език е, труден, но тук се казва, че осми, който е самия звяр, него го е нямало, но ще бъде, и той е един от седемте глави. А пък е осми. Значи, в един смисъл, осмия е и самата жена, и самия Вавилон, и самото възстановено папство, и самия звяр върнал си цялата сила, благодарение на Америка. Разбирате ли това? Много интересно, ако... Аз го разбирам така, по най-простия начин. Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, папския Рим, Европа, след като, нали, папството е ранено, Америка и след това възстановеното папство, което е образ и белег като и на целия звяр, и като имидж на целия звяр. Тази богопротивна сила, която е не само политически, не само религиозна, но политико-религиозна сила. Така, той е осми, който е от седемте и отива в погибел. Защото коя друга сила ще излезе на световната сцена? Някой казва Вавилон, Вавилон. Вавилон е един от седемте и в края пак имаш Вавилон. Може и така да е, но...
Обединението между Америка и Китай, това е също от седмия. Но когато се съвзе, става осми.
Смисъл Америка да повтаря.
Да.
Да, ама текста като че ли, дето говори, който беше и го нема, като че ли напомня и наближава най-близо до папството, защото Америка не е била, а да я няма. Някой е бил, няма го, но пак ще бъде. Разбирате ли? Само към папството насочва текста най-ясно. Е, и трите са възможни. И Вавилон е възможно да е. Бил го е, няма го, но пак ще бъде Вавилон в ония първичен вид. Във всички случаи ще се върне власт, която упражнява власт като папството през средните векове, което е мачкало и унищожавало Божиите люди, което е поробвало Божиите люди и подобно на Вавилон. Това е, което мога да ви предложа на този етап. Сега, защо се казва за малко? На гръцки необходимо е той да продължи кратко. Смисъл на определено време, в контраст с едно неопределено време. Това пък много ми напомня на нашите нови разбирания за 616 дни, където времето е определено време и кратко, малко, а не неопределено време. Значи, и това малко иска да покаже, че тяхното владичество е строго ограничено. И наистина е така, до ден е дадено, че е ограничено. Звярат, който беше, той е осмият, буквално. Той също така е и осмият. Значи тук се казва, че самата осма сила е единствено папството, казват едни, а други казват, че това си е Сатана. Други казват, че е Вавилон. Значи нямаме единна позиция. За мен това е папството, което е оздравяло, защото в 13-та глава Съединените щати и Рим правят Вавилон. В такъв смисъл е Вавилон. В един смисъл е Вавилон, в друг смисъл е Рим, друг смисъл е коалиция от САЩ, както ти каза, и Рим. И в такъв смисъл може да се разбира. Не, това е минало вече, когато тия събития. В смисъл, ние говорим и тези глави. Малко преди края на благодатното време.
Да, имам предвид от...
Когато Америка дойде на власт. Да. Когато Америка дойде на власт, това ще стане чрез силата на спиритизма. Помните, там казва, вършише големи знамения, защото да направи огън да слиза от небето на земята. И мамиши живеещите на земята да направят образ на звяра. Това става под владичеството на Америка, на втория, двурогия звяр.
И там има католически духовни там висши,
казват, имат постоянни изказвания, че човечеството може много по-лесно да се манипулира и да се води от някакви такива видения, някакви чудеса, отколкото с теологически убеждения.
Със сигурност е така, защото ако хората искаха да четат, Библията, е да има голям интерес към църквата и Божието дело. Към чудесата винаги е имало по-голям интерес, за съжаление. Или пък такова не е естеството. И 10-те рога, които си видял, са 10 царе. Значи главите са 7 царе, а 10-те рога са 10 царе. Защо главите и роговете са различни неща? Защо са различни царства? Предполагам, че едното става дума за основните сили, чрез които Сатана действаше. Трудно е да се обясни. А 10-те рога са символ на целия свят. Помните ли, че Данаил видя Римската империя, която имаше 10 рога и един като излезе, изби 3. И значи става така. Те са били 10. Излезе един малък рог, който порасна много и изби 3. Но той взе тяхното място. Значи стават колко? 10 минус 3, 7. И един на тяхно място, 8. И другите 2. Америка е с 2 рога. Значи не случайно е написано, че Америка е агне с 2 рога. Можеше да не пише с 2 рога. И така пак стават 10 рога. Но това за роговете как го разбираме? Именно по този начин, като сравним с Данаил 7 глава, 24 стих, прави впечатление, че тези рогове са народи, нации, царе. И всички сили на земята може да се представят чрез тези 10 рога. Същите 10 сили, представени в Данаил и по-напред, идват и в Откровението, като 3 са изчезнали, малкият рог е заел тяхното място и 2 рога идват от Съединените щати, пак става 10. Сега има различни подробности. В 12 глава, 3 стих, видя змей, който има 7 глави и на главите 7 корони. В 13 глава вижда звяр, който има 7 глави, на роговите му 10 корони, на главите му богохулни имена. Значи роговете по-скоро представляват политически сили, докато главите представляват политико-религиозни сили. В такъв смисъл. Все пак Вавилон, когато превземаше Божия народ древността, вярваха, че вавилонските богове са превзели Йова, истинския бог. Когато персийците владееха над Божия народ, вярваха, че персийските богове. Имаше религиозен оттенък. Където са короните, тази сила е на власт. При червения змей, който има 7 глави и 10 рога, главите му 7 корони, религиозната власт има доминация. В 13 глава, 1 стих, светската власт има доминиращата роля. Но вижте тук, че ги няма короните. 10-те рога, които си видял, няма корони. Те са 10 царе, които още не са получили царска власт. Но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Един час на гръцки известно време също може да се преведе. Един час също може да се преведе като буквален час от деня, пише. Един час, т.е. една 12 от дневните часове. Сега, къде е този един час? Не забравяме, че Откровение 17 глава е дадена, за да обяснява язвите и това, което става по времето на язвите. И това, което казахме, че от това, което разбираме, ние направихме малки корекции с таблицата, която съм обяснявал в Аксаково, например, за вас специално го говоря. Значи, оказва се на предишната графика, че имаме 30 дена след благодатното време, които остават от 1290, идваме до мерзостта, заради която идва запустението. След това имаме 45 дена още по-нататък, или като цяло 75 от 1335, и тогава имаме 7 дена още до второто пришествие. Аз размишлявах и преди две съботи разбрах, че бъркам. Това не е така. Тези 7 дена не са извън този период, а са вътре. И тогава се получава, че всяка язва пада приблизително на 10 дни. Вижте, не знаем, нали, няма да се разбере точно кога ще свърши благодатното време, или по-скоро ще се разбере, който чете тук Откровение 6-та тръба, но за земните жители няма да е ясно, освен че ще стане един голям трус. 10 дена след като изтече благодатта, ще падне първата язва, след това втората 10 дена по-късно, третата, четвърта, петата, шестата, и ще останат 15 дни. Буквално, които са един час. Половината на този час е ясен, той вече е споменат. На небето ще настане мълчание и Христос ще идва. Но половината на този час е времето, когато е описано, че ще стане частичното възкресение. Времето, когато смъртният указ ще трябва да влезе в сила, но Бог ще ги обезоръжи чрез чудеса и знамения, които ще се случат. Но ето го този един час, този един час, за който говори Откровението. Този един час се намира на много места в 17 глава и още повече 18 глава. Пророческо време е един час. Значи целият период е 75 дни. Имаме 6 язви на интервал през 10 дена. И от 6-та до 7-та, и от 6-та до 7-та остават 15 дни. 7-та язва е второто пришествие. Половин час го разбираме, че е половината от този последен един час. Разбирате ли? Значи тези 15 дена са един час. Това е времето, което целият свят се е обединил от една единствена идея, да избие Божиите люди. Това е мерзост, това е мерзост, която ще доведе до запустяването им, до унищожаването им. Господ ще се намеси и на половината час, и в края на часа, когато ще дойде частичното възкресение и 7 дни по-късно второто пришествие. Така разбираме, че какво става? Тук Америка идва на власт. Заедно с папството, с спиритизъм и чудеса, те се мъчат да владеят в света, но не успяват. Започват язвите. Това действа катализиращо, ускоряващо нещата. И тук вече, след третата язва, те идват на един ум. Значи, вероятно на 38-я ден, що казвам 38-я ден, защото половината на 15 дни е 8-я ден. Съгласни ли сте? 30 дена, на 38-я ден, до кой ден ще се падне? До 68-я ден. Значи, от 38-я до 68-я ден е изчеквателният период, който указа да влезе в сила. След третата язва казва Вайт, че издават смъртния указ. Според Конституцията на Америка, вероятно тя е водещата, 30 дни трябва от решението да влезе в сила. Пише го Вайт. Ще чакат този срок. Някои ще избързат да убиват Божиите люди, но ще стават чудеса. Ножовете се отчупват, идват като сламки, идват войници, това са ангели облечени като войници, и казват, че са изпратени от правителството, за да арестуват Божиите хора, но ги извеждат и ги оставят. Избавят ги от неприятелите. Случват се неща през този период да не могат да те убият. Но тук вече идва деня, в който указа трябва да влезе в сила. Разбирате ли? И тогава стават страхотни знамения и чудеса. Описани са в Великата борба, ако не се лъжа, главата Освобождението. Значи, прочетете, няма сега да четем. Но сега за първи път разбирам защо Откровение, което се занимава с периода на язвите, споменава един час. Това е последния един час. Между 6-та и 7-та язва има един час. Най-коментираните при печати, при тръби и при язви са винаги каквото става между 6-та и 7-та. Значи между 6-я и 7-я печат има вмъкната цяла глава 7, която обяснява какво става там. Най-интересното е, че става запечатване. Това е тук. Ето тук. Шестия печат е тук, седми е това. Настана мълчание на небето. Значи, между шестата и седмата тръба са вмъкнати 10-та и 11-та глава. Обясняват събитията, всъщност шестия печат. Шестия печат е след края на благодатното време. Така ли го рисувах? Вече взех се обърква. Значи така е. Стават големи природни катаклизми. Слънцето, луната, те викат на скалите да паднат и се пояснява кой може да устои, само запечатаните. И изброяват кои са запечатани. Докато шестата тръба е преди края на благодатното време, а седмата тръба е след края на благодатното време. Всъщност седмата тръба, когато Божието, когато земното царство става Божие царство, когато затрабява седмия ангел. Винаги между шестия и седмия има вмъкнати глави. Между тръбите шеста и седма са вмъкнати 10-та и 11-та глава. Така и тук. Цялото откровение ни довежда в 15-та и 16-та глава до свършването на благодатното време, 16-та глава до 7-те язви, 17-та глава ни насочва и 18-та, е то един час, последните 15 дни. А пък 8-та глава, първи стих, говори за мълчанието тук, т.е. за да дойде Исус тук, тук вече е тръгнал, 7 дни ще пътува. Ето го при 6. Така разбираме този половин час. Пред Бог няма нищо половин час. Откъде идва в Откровение 8.1, 7 печат. Мисля, че така коригирано е по-добре. Така, последният период пророчески, който е даден в Библията, е 1335. С него завършва всичко. Това е свършека на книгата Данаил. След това има само един стих. Иди си, Данаиле, и в края на времето ще застанеш в дела си. Тоест, не при частичното възкресение ще стане Данаил, а при второто пришествие, при първото възкресение. Данаил ще бъде възкресен, като изтекат тия 1335, повече няма. Нататък е пришествието. Нататък ще ни занимават коренно различни проблеми. Стига да бъдем в графата спасени. Там пастори като мен си им се смеят на акъла с какви думи и глупости занимавали хората, а как било в действителност също. Защото само Исус там ще проповядва, аз ще съм безработен, да му мисля цяла вечност. Салата от листата на живота ми дойде акъл. От дървото на живота, от листата. Така разбираме този един час и половината час, който се явява в 8 глава, първи стих. Между 6-та и 7-та язва има 15 дни, което е един пророчески библейски час. Това се изчислява лесно, като се има предвид ден, година, този принцип. 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт. А идеята каква е? Рим се обединява с щатите, опитва се да наложи образ на звяра, белек на звяра, но останалия свят е пасивен. 10 рога още траят. Но като почват язвите, вече се стига до мерзостта, която ще докара за запустение, смъртния указ. И тогава те, всичките земни племена, символизирани чрез тези 10 рога, предават вече властта си на единомислен. Стават на един ум. Точно така. Да, 16 глава, 14 стих. Да, аз ще да го цитирам малко по-надолу. Бързам. Сега, те са единомислени и предават, а в оригинала е и ще предадат, защото за Йоан тези неща са все още в бъдещето. Аз съм се поправил в Библията. И ще предадат на звяра своята сила и власт. Ето и къде са короните, сила и власт. Тук се казва, те са единомислени на един ум, на гръцки гноме. Гноме може да означава. Това е 13 стих. Те са единомислени на гръцки гноме. Гноме означава мнение, намерение, цел, решение, декрет. Срещу декрет съм си записал смъртен указ. Те са на един акъл, подписвайки смъртния указ. Разбирате? В такъв смисъл може да се преведе из воля. Този ум на земните народи е диаметрално противоположен на ума на Бога. Земните народи, представени чрез десетте рога, имат намерение тук да се обединят с звяра, насилвайки жителите на земята да пият виното на Вавилон, т.е. да обединят целия свят под контрола на Вавилон и да залечат от лицето на земята всички, които откажат да му сътрудничат. Това са единомислени, да изтребят Божия народ. За един час те имат тая власт, но в половината на часа Господ ги стряска и те са много объркани. И всъщност този обрат е описан в стиховете по-надолу. Те предават, буквално ще предадат властта си. Ще предадат, така е в оригинал. Предават е в минало време, а ще предадат е в бъдеще за Йоан, който коментира. Да, при мен е предадат. Ще предадат. Предават, да. Може и в момента, но Йоан казва, ще предадат. Да, това каза и Дима. Момент. Силата си вдават, казва, на гръцки динамис, потенциален капацитет, означава възможността да се проведе едно решение. Именно чрез посредничеството на тези 10 рога ще започне звяра да постига своята цел. Нали целта му е целия свят да обедини, да избият Божиите люди. И ще го постигне. Този последен един час между 6-та и 7-та язва, всичките, целия свят вече ще имат изтичещ период и смъртния указ, влизаш в сила. Тоест вече няма мърдане за Божиите люди. И тогава Бог ще се намеси. Сега, те ще воюват против Агнето. Тоест, земните племена, всички народи, описани символично чрез тия 10 рога, ще се присъединят към битката. Целият свят ще бъде въвлечен в битката. Напомня на Армагедон. Наистина, 6-та язва е Армагедон. Между 6-та и 7-та е битката Армагедон. Да. След като светът е обединен под владичеството на звяра, последният етап на вековната борба срещу Христос и Неговия народ сега започва. Този етап от конфликта е наречен войната във Великия ден на Всемогъщия Бог. Откровение 16:14. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във Великия ден на Всемогъщия Бог. Този ден е описан по-пълно в глава 19, която се провежда под седмата язва, самата война. Агнето е ясно кое е Агнето от глава 5-6 стих, това е Исус Христос. Ще ги победи. Христос ще се намеси в момента, когато злите сили предприемат атаката си срещу светиите. Разбира се, това е двояко. Още в средата на седмицата Христос ще ги стресне, а в края на тази пророческа седмица или тези 15 дни, извинявам се, не седмица, а час, в средата на този час Христос ще ги стресне и ще ги обезоръжи без оръжие, а в края на този час е второто пришествие, когато е началото на седмата язва и той ще ги смачка. Господ на господарите буквално е повторена и в 19 глава, 16 стих. Така, нататък да вървим. Които са звани, избрани, верни. Цар на царете, тоже и уния, които с него ще победят, които са звани, избрани и верни. Адум, верните. Мнозина са призвани, малцина избрани. Това е идеята. Има присяни, присяти и верни накрая. До край. Каза ми още, водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люди и множество народи и езици. Вижте, че има глобален аспект водите. Аз съм писал, че напомня на Данаил, ще постави шатрите си между моретата. Пак води. Ну, така. Няма да коментирам този текст 15. Водите и от Исаия 8.7 го има и в Даниил 7.2. Седи на гръцки е стои в момента. Така е, вижда Йоан. Десетте рога, 16 стих. И десетте рога, които си видял, те из вяра ще намразят блудницата. Изключително подвеждащ превод. Правилният превод е. И десетте рога, които си видял, на звяра ще намразят блудницата. Нали, роговете са на звяра. Защо е подвеждащ превода? Абстрахирайте се от всичко и слушайте внимателно следното твърдение. И аз ще ви питам. Слушайте сега. Два стиха прочитам. И десетте рога, които си видял, те из вяра ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола и ще изядат месата й и нея ще изгорят в огън. Колко са онези, които се противопоставят на жената? Да, значи две действащи сили. Десетте рога и звяра. Така, 17 стих. Защото Бог тури в сърцата им на кого? Да, на десетте рога и на звяра. И вижте сега логическото противоречие. Да изпълнят неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра. Разбрахте ли, че става, как се казва, тавтология? Става така. Десетте рога и звяра действат срещу жената, предават властта си на звяра. Е, кои? Десетте рога и звяра предават властта си на звяра. Затова е неправилен този превод. В други библии преводът е друг. И десетте рога, които си видял на звяра, ще намразят блудницата и ще направят пуста и гола и ще изядат месата й и не ще изгорят в огън, защото Бог тури в сърцата им. На кои? На десетте рога. А, така. Да изпълнят неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра. Това се връзва с предните стихове, където те са единомислени и дават властта си на звяра. Разбирате ли? И така става по-лесно за разбиране. В противен случай е огелпващо, казано на просто старски. Да. Сега, кога става това проглеждане? Помните ли, че при шестия ангел, шестата язва, значи 15 дни има от шестата язва до седмата язва. Един час, 15 дни. Шестия ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й. В половината на седмицата пресъхва водата на Ефрат. Или, казано с други думи, тези 10 рога започват да мразят блудницата и я правят пуста и гола и изяждат месата й. Какво значи това да пресъхне Ефрат, да намразят блудницата, да изядат месата й? Означава, че когато виждат какво прави Бог и тук, при частичното възкресение, те разбират огромната заблуда земните племена, в която са въвлечени. И пресъхването на Ефрат, отварят им се очите, но е късно. Те разбират, че са в бунт срещу Бога. Как го разбират? Защото Бог прави завет с тия, които те се готвят да изтрепят. Защото лицата на тия хора светват. Защото... Да, пише го Великата борба. Да. Значи в средата на тази седмица те ще намразят блудницата, ще разберат грешката си. Да пресъхне Ефрат, падна стария Вавилон. Да пресъхне Ефрат, ще падне новия Вавилон в края на време. Означава народите да оттеглят подкрепата си от тази институция, от тази власт. Да пресъхне мнозинството, людите, които посещават фалшивите църкви, подкрепата, които дават там. Днес милиони хора подкрепят католическата институция. Милиони, да не кажа и милиард. Нали? А, така, 2 милиарда. Това е голяма подкрепа. Голяма. Затова са против абортите, защото всяко детенце, защитено по този начин, това е данъкоплатец на католическата църква. Това е идеята. Затова тръбят против абортите. Повече деца, повече католици, повече парици. Преведено в стихотворна форма. Нали? стиховете недвусмислено говорят и за пресъхването между 6-та и 7-та язва, и за оттеглянето на подкрепата. Се изядат месата. Значи, говорим за фигуративни изрази, символични изрази. На гръцки буквално е парчетата плът. В 19 глава казва 18 стих, да едете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци, месата на коне и на уния, които яздят на тях, дори месата на всички човеци, свободни роби, малки и големи. Вавилон е съставена от много човеци, човешка организация. Затова числото на звяра е число на човек. Защото е човешка организация, съставена от човешки сили, не от божествени. Макар че Сатана там упражнява и дава силата си, властта си. Всичкото и са хилядници, царе, хилядници, ще го разгледаме, дето казва един. Така, а не да изгорят в огън, буквално да я изгорят напълно. Тя ще изгори напълно с огън. В Езекиил 28 глава, 17-19 стих и в 18 глава, 8-9 стих казва, че тя ще изгори на огън. Тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който е съди. 18-8. Това е на края на... Да. Да, 20 стих. 19 глава, 20 стих, точно. Някак си се наместват нещата, като ги виждаме по този начин. Бог тури. Защото Бог тури в сърцата им, на гръцки в умовете им, и по-надолу се връзва с единомислене, да изпълнят неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, а пък на гръцкия царството си на звяра. Докато се сбъднат Божиите думи, малки разлики, почти незначителни, сърца е умове на гръцки, действат единомислено да се сплотят, предадат царската си власт или да дадат царството си. Божиите думи е Божията воля да се сбъдне. Да се сбъдне, кои имаме в 16 глава, 13 стих. При язвите, сбъркане тук е текста, където казва сбъдна се. 19 стих ли беше? 17 стих. 17 стих. Седми ангел изля чашата си върху въздуха и из храма излезе силен глас от престола и каза сбъдна се. И тук идеята е същата. Същата идея. Докато се сбъднат Божиите думи. Думата е най-съща. Докато се сбъдне. Всъщност би трябвало да е. Значи, докато дойде времето на седмата язва. Да, там е за благодатното време, а сбъдна се за седмата язва. И сценарий е ясен. Последния стих на 17 глава. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе. Буквалният Вавилон бе големия град на древните времена. От дните на Вавилон, град Вавилон е бил представител на организираната опозиция срещу Божиите намерения тук на тая земя. Всеки град представлява една високо организирана и интегрирана общност от човешки същества. Следователно, колко подходящ е израза Велики Вавилон като пророчески символ за тази организация в края на времето, универсална, всесветска, отстъпила религиозна организация. Значи жена е църква, а град е организирана, интегрирана общност. Църква или град, тук е Великия Вавилон, тази коалиция в края на времето, която водеща роля ще има религиозните и отстъпилите общества, а поддържаща роля политическите сили, а подкрепата ще се получи и на целия свят чрез тези 10 рога. И мисля, че по-ясно никога не сме разбирали тази глава. Но пак ви казвам, светлината, която е по новото тълкование, страхотно хармонизира и обяснява този един час в края. И оттам пък за първи път проглеждаме и за половиния час в Откровение 8.1. Стана мълчание на небето за около половин час. Този час, по-нататък ще видим, че този час идва съдбата и в този края на този час, но това ще бъде другия път, в един час запустя толкова богатство. Тук се говори за Данаил, мерзостта, която като се появи, докарва запустение. И в един час запустя, защото в един час запустя, Бог е съди в този час и въздава. Ами това е 17-та глава. Значи тя пояснява между 6-та и 7-та язва най-вече какво става. И 18-та глава е също притурка към 17-та, но тя връща малко по-рано събитията, защото имаме висок вик. Високият вик е преди края на благодатното време, ето тук. И първите 5 стиха са преди края на благодатното време, всъщност. Да, а след това и във въздаянието върху Вавилон, следващите текстове. Тук ще се натрапят два израза, но другия час ще говорим. Един ден и един час. Като един ден не може да е пророчески, защото ще се яви една година. Ние нямаме толкова време. Един ден ще се вземе от до този ден и час и месец и година. Един ден, който свършва времето на до този... Той влиза, но е същия ден, в който започват, с който свършва благодатното време. До този ден и час и месец и година. Може би това е израза, който Исус казва за оня ден и час, никой не знае. Защото той не може да се изчисли. Въпреки, че го пишем графично, не го знаем като дата и като ден. Това е 17-та глава. Явно си мармуре сам. Другия час ще коментираме 18-та глава и ще го направим по-ясно. Сега няма да има време. Ти не можа да разбереш отначало ли? Това е последното, което... Това беше прехвърляне на топката към другия час. Другия час, да. Какво можем да кажем? Въпреки, че е много сложен езика на Откровение, 7 глави, 7 рога, 10 рога, не е невъзможно да се разкодира. Да. От Данаил ги има 10 рога, излиза малкия рог, изкарва 3, той става на тяхното място 8. И Америка се явява Агнес 2 рога, 10. Да, целият свят, Америка, Америка ще принуди целия свят, казва Откровение. Нали така пише? Ще принуди земята и живеещите по нея. И целият свят учуден ще тръгне. За мен единственият въпрос тук, по-голям, е кой е осмият? Дали е папския Рим или е Вавилон? Защото и за двата може да се означава. Вавилон беше и го нямаше. Той беше в началото и в края се възстанови вавилонската идея. Разбирате ли? Значи Вавилон е събирателен образ на организирания бунт срещу Бога. Може осмия и самия звяр да е Вавилон и самата жена, която го язди и сиди на него да е Вавилон. Но може и да е Рим.
Той казва в предния стих, който беше и го няма.
Еми, това важи и за Вавилон. И Вавилон е... Да, по-скоро важи за Рим. Но... Ако се поставим точно стиховете, ще излезе, че е Рим, защото ранен оздравя, отново проговори, като позволи му се даде дишане на зверовия образ, тъй, защото зверовия образ да продума. Става дума за възстановяването на тази богопротивна сила, благодарение на отстъпилата папска институция и фалшивите протестантски църкви, отпадналите. Това е.
И другото, който е тя Дорато го е знала, тя се не иска да разкаже. Учени са установили през 2 години не само ще галактика, една такава звезда супернова, която тя е избухнала. Супернова. Която е избухнала. По другото, което е в нашата галактика, е суперкрита.
Този сценарий го има при Вайт. Тя казва, че нещо като огнени топки падат върху света. Нашите тълкователи го смятат, че е астероиди. Аз съм склонен да мисля, че е така, но може и да е този невидим огън, който идва от една избухваща звезда и изпраща нещо подобно. Енергия под формата на небесен огън, слизаш върху земята. Възможно. Но във всички случаи това са катаклизми, допуснати от Бога, подвижени от Бога.
А може ли един такъв катаклизм да бъде началото?
Може, да, точно това е. Първата тръба. Град и огън, размисъл.